Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Вы слушаете радио «Спутник Беларусь», программа «Прикметы життя». С вами я, Александр Кривошеев, и у студии у меня вельми цікавый гость. Рада вам представить белорусского историка, публициста, культуролога Олеся Белого. Привитание.
Добрый день.
Но вы не только публицист, вы же и письменник.
Ну так, можно так сказать.
Один из ваших псевдонимов – это кухмистр Вера Шак. Именовито под ним вы выдали книгу про белорусский национальный напой «Сокотала бочишка». Давайте, может быть, расповедите, с чего начиналась праца над этой книгой.
Кніга пісалася вельмі доўга. Першы тэкст вялікі, які ў яе ўвайшоў і з якога ўсё пачало раскручвацца, такі пра аглядныя нарыс па гісторыі піва і піварства ў Беларусі, быў напісаны для часопіса «Спадчына» яшчэ ў 99-м годзе, вось праз год будзе юбілей, 20 гадоў, як я займаюся гэтай тэмай. А потым паступова там вось пісаліся іншыя артыкулы, была ў мяне серыя там для нашай Нівы, наша страва, там яшчэ было некалькі артыкулаў такой тэматыкі напісана, это ўжо там, не памыляюся, 2006-2007 год, потым некаторыя артыкулы былі напісаны для «Звязды». Ну і асабліва шмат апошні гады 4 я пісаў рэгулярна ў кожны нумар часопіса «Культура пітя». Вось. І ну, замысел кнігі з такой назвай нарадзіўся таксама даволі даўно, у 2003 годзе, калі не памыляюся, вось мне гэта назва «Сакатала бочка». Гэта цытата з даволі распаўсюджанай такой вясельнай песні, дзе маладая дзяўчына на выданні вось параўноўваецца жартаўліва, але гэта вельмі глыбокая такая метафара з піўной бочкай. Вось. Я хочу сказаць, што ў кнізе я пастараўся вытрымаць гэты настрой, ён праз многія раздзелы праходзіць. Фактычна там жаночыя вобразы такой дамінантай ў кнізе з'яўляюцца. Ну, я кажу, што гэта не выпадкова. Ну, кніга ж адрасавана перш за ўсё мужчынам, і вось гэты два стымулы, то вось жанчыны і алкаголь, яны як бы спаборнічаюць увесь час як стымул для дзейнасці ў жыцці мужчыны, і вось як бы трохі жартам, трохі ўсур'ёз, я ўвесь час гэту працягну, мне здаецца, паслядоўна гэтую лінію у кнізе. Вось. Я спадзяюся, што там, ну, такі вось гэты пэўны элемент дасціпнасці там ёсць. Мяркую, што чытачы таксама так лічаць.
Кава ўсё ж такі, акрамя піва, пра які яшчэ ідзе размова напоі, і што сапраўды можна лічыць нацыянальным беларускім алкагольным напоем?
Ведаеце, цікава, што усе сапраўды самыя знакавыя гістарычныя напоі, якія можна там вось назваць беларускімі гістарычнымі, яны сфармаваліся, канцэптуалізаваліся не ў часы вось існавання там, скажам, незалежнай дзяржавы Вялікае княства Літоўскае, а менавіта вось у 19 стагоддзі, у часы Расійскай імперіі, калі, ну і паўставаў, можна сказаць, і канон кухні. Гэта, ну, калі казаць, якія былі самыя знакавыя, это крупнік, вялікая, скажам так, тройка там, это, напрыклад, там крупнік, пітны мёд, старка. Ну, пітны мёд, праўда, гэта з больш ранніх часоў, і ён не спецыфічна беларускі, таму што гэта агульнаеўрапейскі. Вось. Ну, вось крупнік і старка асабліва, да, вось гэта напоі, якія проста яшчэ з некаторымі гаворкамі і зуброўку сюды, праўда, можна аднесці. Гэта напоі, якія сапраўды мелі вялікую вельмі рэпутацыю ў маштабах усёй Расійскай імперіі і ўспрымаліся менавіта як рэгіянальныя, так, вось.
Менавіта нашы.
Менавіта нашы. Ну, дарэчы, літоўцы і ў значнай ступені палякі захавалі іх як такія маркёры нацыянальнай ідэнтычнасці.
Літоўцы вырабляюць старку, палякі вырабляюць крупнік, а ў нас ні тое не робіцца.
Старку таксама вырабляюць у Польшы, дарэчы, у Польшы вырабляюць якраз сапраўдную старку, не тую ўжо змененую настойку, а пачатковую старку як дыстылят. І крупнік і там, і там. У нас, я кажу, што парадокс у тым, што нават зуброўка, якая быцца бы яшчэ вырабляецца ў Беларусі, яна, мы фактычна згубілі праз неразважлівасць за часы незалежнасці дакладна. Гістарычныя правы у нас расцягалі ў розныя бакі рускія і палякі, таму што у нас вельмі парадаксальная незалежнасць, нават у параўнанні з БССРаўскімі часамі назіраецца адкат назад, таму што якбы, ну, мы гэта незалежнасць фактычна гандлявалі, канверсавалі яе ў нешта такое, якбы у нейкі энерганосьбіт, у нешта яшчэ, вось якбы там, і відаць там нейкі частка гэтай рытуальнай гульні было вось якбы падкрэсленне таго, што мы абсалютна напляваць на нейкі культурныя сімвалы, вось, і нават тое, што вось тая зуброўка, якая ў БССРаўскі часы на быццам сфармавалася так вось, ну, як некі нефармальны сімвал нацыянальнага алкаголю. І зараз, ну, фактычна, Расійскі Саюз плодаімпорт, ён адабраў у нас там, ну, плюс яшчэ палякі, адабралі у нас гістарычныя правы. Ну, а крупнік і старка, як такі буржуазна-феадальныя, яны, канешне, яшчэ за савецкім часам былі выкінуты на, ну, як сказаць, вычышчаныя з культурнага поля Беларусі. Літоўцы і палякі ад іх, канешне, не адмовіліся, хаця гістарычна правы, ну, там, не беларусы, як сялянскі этнос, калі мы кажам, што сялянскі этнос, да, ну, тады гэта сапраўды там не патрэбна. І мы не патрэбны такія сімвалы. А вось беларусы як тэрыторыі, да, як менавіта, як зямлі, як бы, на якой не толькі сяляне жылі, вось, і пісьмовую гісторыю, якой, ну, не сяляне стваралі. Дык, безумоўна, гэта нашай зямлі і крупнік, і старка сімвалы. Вось. Але гэта такія сімвалы, пра якія немагчыма толькі пісаць. Яны пад, як мексіканская текіла, там, напрыклад, там шатландскія віскі, так яны ж пра іх таксама пішуць, так, ёсць такі вялікі корпус тэкстаў, да, ёсць там гістарыяграфія і так далей, але перш за ўсё іх вырабляюць, іх, ну, іх спажываюць, да, вось,
некім сімвалам. Ну, ёсць, ёсць свая легенда ў гэтых напояў. А з чым, можа быць, цікавым давялося сутыкнуцца падчас працы над кнігай, некія, можа быць, некія адкрыцці бывалі ці ўвогуле стаўленне да некага пункту у вас цалкам памяняць.
Ну, я долго ламал галаву, чаму, адкуль взялася назва крупнік у дачыненні да алкагольнага напою, бо відавочна, што гэта перш за што крупнік, што гэта перш за ўсё назва супу, самага распаўсюджанага там з беларускіх, літоўскіх, літвацкіх і так далей супоў на працягу многіх стагоддзяў. І вось алкагольны напой, у якім ніякіх крупаў няма. І я ніяк не мог зразумець, і гэты нарыс я рэдагаваў вельмі шмат часу, ён выходзіў там у некалькіх выданняў, там па-беларуску, па-руску, і все, я не мог да сябе вырашыць, і ўжо пачаў кнігу рэдагаваць, рыхтуючы да выдання, і мяне асяніла, вось я зразумеў, што проста ў адным з варыянтаў рэцэптуры гэты крупнік гатаваўся дакладна так сама, як і суп, у гаршках такіх і чыгунках, у печы, значыць, пад вечкам з цеста. І я зразумеў, што менавіта вось не па рэцэптуры была праведзена параўнанне і перададзена назва, а менавіта па тэхналагічным прынцыпе прыгатавання, што ён гатаваўся так, дакладна так сама, як і суп.
Спадзяюся, што гэта будзе не першая кніга, прысвечаная менавіта напоям нацыянальным, напоям нашай краіны. Другога сакавіка на міжнароднай кніжнай выставе пройдзе аўтограф-сесія Алесі Белага альбо кухмістра Верашчакі з поводу выдання кнігі «Сакатала бочачка». Алесь Белы ў гасцях студыі «Радыё Спутнік Беларусь». Дзякую вам.
Дзякую.
Признаки жизни.